Egun on zabarriratik entzuloi, eta ongi etorri gaurko iratsaiora. Gaur zuekin zeia mailako ikaslea gaude. Ilusio handiarekin etorri gara, eta asko gustatzea espero dugu. Gaurko iratsaioan teknikari lanetan haue dira, Aitz eta Ane, eta gaurko saioan Aner, Mira, Jumalai, Alain, Beñat, Julen, Garoa eta Paula. Ai, eta Naroa. Urrengo urtean debiatzera joango gara. Beraz, ikastutxo honetako gurazken iratsaioak eskeniko dizkizuegu. Gaurko iratsaioan gau beltzaz, hau bezalako bestituretaz eta beste gauza gehiago zitze egingo dugu. Beraz, guazen astera, aurrera, ze ea zer kontatzen diguten.
Bueno, izen ezberdinak, baina egun bera izango da, egun berezia.
Orain honetan, gau beltzari buruzko ohitura kontatuko dizkizuegu.
Hori da, gau beltza hemengo aitzineko ohitura bat da, baina askotan Halloween itzen zuten dugu, eta egia zan oso antzekoak dira, baina bien artean ezberdintasunak ere badaude.
Beno, luzatu gabe, az gaitezen gurea kontatzen. Naroa, kontaiguzu, non eta noiz ospatzen den gau beltza.
Ba, begira. Bost egun falta zaizkigu gau beltza ospatzeko. Hau da, urriaren 31an eta azaroaren 1an arteko gauan ospatzen da. Hemen goitura da Euskal Herrikoa. Gau beltza aintzinean ospatzen zen eta dirudienez Halloween baino zaharragoa da.
Abai, ez nekien, baina esan, zer da gau beltza?
Ba, Euskal Herriko aintzineko ospakizun bat zen eta ohitura hori berriro berreskuratu nahi dute. Egia esan, aurten herri mailan eginkizun batzuk egin dituzte jendeak ezautzeko eta horretan parte hartzeko.
Hori primeran dago, baina kontatu, noiz hasi zen gau beltza Euskadin?
Ba, nidaki denez, antzinaroan, hemen Euskal Herrian, gau beltzan kalabaza piztu eta denak etxe-etxe joan ziren mozorratuta gozokiak lortzeko. Baina urteak zehar poliki-poliki ohitura hauek galtzen hasi ziren.
Ba, Halloween egiten dena oso antzekoa iruditzen zait, baina zalantza bat daukat.
Bota.
Gau beltza beste izen bat dauka, ez da?
Bueno, beste izena Arimen gaua edo Hildakoen eguna ere esan nahi du. Gazteleraz, Noche Negra, Noche de Almas edo Noche de Animas esaten dute. Baina Halloween ospakizunarekin ez du ezer ikusirik.
Itxaron, orduan gau beltz eta Halloween ez dira berdinak? Bale, ados.
Ba, esan orain txezte bai berria ikasi duzula, baiet. Herri txikietako festetan,
ez natuko bagina. Urrian gaude eta oso urruti geratzen zaizkigu udarako pornak. Baina jarraitu urretik zuekin konpartitu nahi ditugu bizipen batzuk eta urtean zehar ditugun oporaldietarako agian ondo datorkizue entzutea.
Kaixo, aintzineko ohiturei buruz ari zaretela entzun dut, eta interesgarria iruditu zait aipatzean nik ezagutzen ditudanak. Begira, ni urtero Mexikora joaten naiz, eta hor ohitura asko daude, besteak beste Hildako Neguna. Dagoeneko dakigunez, Hildako Neguna azaroaren 1an eta 2an ospatzen da. Eta Mexikon ere tradizio mexikarra da. Egun horietan, familiako hildakoak gogoratzen dira eta leku guztiak apainotak daude. Normalean, altareak jartzen dira. Hemen jartzen dira hildako argazkiak, loreak eta batzuetan bizirik zeudenean gustatzen zitzaizkien gauzak. Mexikon oso sustraituta dago.
Gordetako ametxen kutsa irekiak zinen ederra izango den.
Bueno, ni udaran beste toki batean joan nintzen, Parisen. Paris, Frantziako hiriburua da. Hor Halloween egun ospatzen da. Eta egia san, Frantzia, Irlandarekin eta Britania Handiarekin batera hasi ziren ospatzen Hildako Negun hori. Aitzindariak izan zirela esan daiteke. noizbait aukera izango bazenute bizitatzeko monumento hauek gomendatzen dizkizuet. Infeltorrea, Garaipen Arkua, Lubreko Museoa, Eliseko Eremua, Notre Dame, Concordia Plaza.
Bani, Benidorm egon nintzen. Eta egia san, ez daukat ideiarik horri buruzko iturarik. Ospatzen duten. Suposatzen dut, santu guztien egun ospatuko dutela. Baina probetxatu nahi dut eta Tokio honetako gauza bitxia kontatzeko. Esaten dutenez, antzinean, erioletan bizi zen heraldoi batek sortu zuen hila bat. Alegia. Goiz batean, heraldoiaren bere maitalea hilegin zela jakin zuenean, elira jetxi zen, mendizati bat kendu edo apurtu eta uretara bota zuen. Horrela, sortu zen gaur eguneko hila. Beron bertzak ere famatuak dira, oso handiak eta politak direlako. Famatua da baita oso erekin altuak dituelako, etxorlatzak esaten zaizkie. Benidorm, Espainiako eraikinik altuena dago eta Benizena intenpo da. Bigarren altuena ere hor bertan dago eta bali du izena. Aurrekultean erekuntza berri batzuk hasi ziren egiten. Batek olatuzko itxura dauka eta beste bat izurle baten aletaren itxura dauka.
Orain, ikasturte honetako kurtsasieran egin ditugun irtera kontatu nahi dizkizuegu. Irailaren 16an, 5. eta 6. mailakoa jaizkiberera buelta bat ematera joan ginen goiza pasatzeko. Oso ondo pasa genuen jaizkiberen, baina batzuk haserretu egin ziren patian futbola zegolako eta ez duten nahi Lopenen geratu.
Nik oso ondo pasa genuen jaizkiberen buelta bat ematen Pitxben eta Lopenen.
Bai, nik ere ondo pasa nuen eta piloa gustatu zitzaidan, baina batez ere jaizkibreti ikusten ziren bistak asko gustatu zitzaizkidan.
Jakina, lezo oso polita da eta ondo ikusten zen.
Horretaz gain, beste irtera bat egin genuen irailaren 29an. Badakizu zertaz hitz egiten ari naizen?
Bai, Playa Hondi buruz, orain arte egin dugun irteera honen hau izan da, baina eltxo asko koskatu ziguten.
Bai, bai, pilo batek koskatu zizkiguten, hori ezelako ziztatzea, hori koskatzea zen.
Baina alde ona behiratzen badugu, bi ordu pasagenituen futbolan jolasten.
Baina futbola ez da importanteena, egazti asko ikusi genituen eta beraietaz asko ikasi genuen.
Abai, jakina, Arrano Arrantzalea, Martin Arrantzalea, eta gainera ubarroia ikusi genuen aingira bat harrapatzen eta jaten.
Beste batzuk, kompetizio bat egin zuten ea nork ikusten zituen lehenago paperetan ikusi genituen egazti guztiak.
Ni ere, kompetizio hortan parte hartu nuen, eta bigarrena gelditu nintzen. Hau da, beste aten atzetik, 6. mailako ikasle bat dena.
Ba, besterik ez, gure aldetik hauek izan dira gure irteren bizipenak. Agur!
Dakigunez, gutxi barru gau beltza izango da.
Egia da, ni gau beltzaren festarako gogoa daukat.
Nik baita, baina lezo beti zaborrez beteta bukatzen da.
Joe, egia da, jendeak ez daki ingurunea zaintzen, ez da biziklatzen ere.
Nire ustez, pertsona batek eskuan zaborra badauka, lurrera bota beharrean, zakarrontzira bota beharko lukeela.
Bai jakina, baina zabor bakoitza bere kontainerrean bota behar da, adibidez papera edo kartoia kontainer urdinetan.
Entzun ondo, hau denentzako da eta? Birziklapena materiala bildu eta forma berri bat emateko prozesua da, produktu berri bat bihurtzeko. Horrela, mundu garbiagoa izango dugu.
Ba, ni oraindik kolorekin ez nago zigur zein zakarrontzian bota behar den zaborra.
Ba, begira, nik azalduko dizut. Horia plastikoarena da, urdina, papera eta kartoiarena. Grisa, errefusarena, berdea, bidrioizkoak, eta marroia, organikoa.
Ba, mila esker zuratzapenaren gatik.
Askotan, patioa oso zikina dago, eta benetan, horrela jarraitzen badugu, dena zaborrez beteta bukatuko da. Eta hori saiesteko eskolako guztiok zaindu behar dugu. Bestela, dena alferrik izango da. Horrela ezin dugu jarraitu, amaiketakoaren zaborra zakarretara bota behar dugu. Eta ez lurrera, baina denok. Amaiketakoa denok taperran ekarri beharko genuke, eta horrela zabor gutxiago izango genuke, eta gutxadura murriztuko genuke.
Bai, bai, horrela ez gara ibiliko denbora osoan, plastikoa edo zaborra hartzen eta botatzen.
Beno, eskerrik asko entzutegatik, eta gogoratu!
Biziklatu!
Zema zaborra zegoen, baina dena garbitu dugu.
Eskola ondo zaindu mesedez, asko nekatu naiz eta gozea sartu zait.
Aizu, zer dago bazkaltzeko?
Ba gaur bazkaltzeko... Lehenengo platerrean arloza tomatarekin, bigarren platerrean legatz freskoa labean panaderaz patatekin, eta postrerako fruta.
Zegoxua! Hon egin guztioi!
Aurkitu ditut. Zer iruditzen zaizuen zulei beste herrialdetako bitxikeriak eta itura kontatzen badizkigu?
Bale, primeran.
Ba, ez ez asmatu zenbago xoki erosten dituzten Halloween egunan estatu batuetan.
Ez, kontatu mesedez.
Ba, 224 milioi kilo goxoki erosten dituzte, 6 titanik antzera, eta 2.400 milioi dolar gastatzen dituzte. Hau da, hemengo txampona, 1.900 eta 72 milioi euro izango litzateke.
Jo, zen bago zoki!
Iedo sari oiu, aldabazarrak joz, terrorezko maskarak.
Begira, beste bat, Europako hiri batzuetan, Erroman, Frantzian eta Alemanian dauden talde batzuk animalie buruak eta azalak jartzen dituzte espirituekin konektatzeko.
Ah, zen azka!
Dago salgai, trukoz eta tratuz, gutik guazen kalera, bersoak kantatuz.
Eta beste bitxikeria bat, begira, Madagaskarren ohitura bezala urriaren 31an hildakoei arropa garbia jartzen diote.
Arropa garbia? Zertarako?
Ba, ez dakit.
Eta azken bit...
Estatu batuetan, naiz ezagun egin, zeldiarren bezala, hemen ere berdin.
Eta azken bitxikeria bat, Halloweeneko gauan armiarma bat abukitzea zorte onaren simbola dela esaten dute. Kultura askotan, armiarmak aberastasunaren seinale bat bezala hartzen dute, eta aurkitzeak maite zaituen pertsona bat zure zain dagoela esan nahi du.
Ai, armiarmak, ze beldurra!
Bai, niri armiarmak beldurra asko ematen didate.
Itzalen atzean, herri bakoitzak bere,
ai, itxoin, beste bitxikeria bat. Eskozian, Eskoziako emakumeek uste dute Halloween gauan maindira bustitzen badituzte beraien etorkizuneko senarrak ikusiko dituztela.
Hahaha, hori ezin ezkoa da.
Ja, baina beraiek hori uste dute.
Ausartzen benire, eri hori zeharka, begiratzen ere.
Beste bat bukatzeko. Halloweeneko ilargi betea 19 urtean behin bakarrik gertatzen da. Filmetan eta telesailetan ateraren bizitzar errealean nahiko arraroa da. Ilargi zikloa 29 unekoa da eta urriak 31 egun ditu. Horrez gain, Halloweeneko ilargi betea ilargi urdin bat da. Kalkuloak egiten baditugu 2029an izango da dugu urrengo ilargi betea.
Joe, oraindik 16 urte falta dira eta orain ikusi nahiko nuke palomita batzuekin.
Beldurra asko emango du, baina divertigarri eta polita izango da, hori ziur.
Nondik zatoz hain azkar?
Ba, zinematik.
Bai, ze pelikula ikusi duzu?
Koko pelikula ikusi dut. Asko gustatu zait, oso divertigarria delako. Egia zan, momentu batzuetan historio triste daude. Baina primeran dago, eta ni jendeari gomendatzen diot.
Eta zertaz doa?
Miguel Multiko bat da, Mexikon bizi dena, eta musika gustuko du. Baina bere familiak ez du musika atsegin, ez ere ez. Miguelek idolo bat dauka, Miguel de la Cruz izeneko abeslaria.
Itxaronez jarraitu! Ez esan gehiago, gara ikusiko dut eta.
Ui, bale, orduan beste gomendio batzuk gehiago egingo ditugu, zineman ikusteko.
Begira, atxatzeko entzat adibidez Printze Txikia, Betizu Izarrartean, Cristobal Molon eta Alfombra Magika.
Eta LH-ko entzat koko pelikula oso ondo dago.
Asko disfrutatu pelikula hauekin!
Gaur, berriro, hasiko gara gaurko gaiari buruzko galderak egiten. Artu arkatza eta dientzun. Hirugarren mailatik bera paper urdinetan idatzi. Noiz egiten da Halloween? Berriro errepikatuko dut. Noiz egiten da Halloween? Laugarren mailatik aurrerako entzat. Papel laranja batean idatzi. Noiz izango da Halloweeneko jargi betea? Berriro errepikatuko dut. Noiz izango da Halloweeneko jargi betea? Aste honetan ez dago irabazleen izenik, baina urrengo irratsaioan bai. Suerte guztioi!
Soy grado centígrado eta la gizia nazito ditu. Arratxaldean egoaizea temperaturak igo eta ostarteak nagusituko bidea zeru guztietan. Gauan berriz...
Dagoeneko bukatu dut!
Ja, zaskarra zaren!
Bai, oso laza izan da, eta legatik oso azkar egin dut. Banoa irakaslari fitxe matera. Hemen nago berriro.
Zer esan dizu irakasleak?
Oso azkar bukatu dudala esan dit, eta legatik akaspirio bat egin ditu dudala esan du.
Bai, horixe, badakizu lan asterren alaferra, irakasleak arrazatuka.
Bai, banik ere ezagutzen ditut esaira zarporit batzuk, eh?
Zeintzuk urriari buruz?
Bai, beitu, hemen ditut batzuk.
Urria esan eta urria izan.
Ostoak lurrera, garia lurrera.
Urri erdi euri, laborariak irrin.
Urriko hilabeteari elurra geri bada, zazpi hilberritan ikusiko dira.
28an San Simon eta San Juda joan zen uda eta heldu da negua.
Urria bota ongarri, arabera usta berri.
Urriko lurra, 8 hilabeteko lurra.
Hainbeste esaera zaren zun ondoren, hotza sartu zait. Zenbat grade egiten ditu kanpoan?
Ikusten denez gaur, 16 gradu edukiko ditugu. Orduan txamarrarekin kanporatu behar dugu.
Bezkerik asko informazioagatik. Horrela gozo-gozo joango naiz patiora.
Ez horregatik, baina ez da ezer izan. Mugikorraren aplikazioarekin ikus dut eta.
Barkatu ez.
Kureri maitera. Badator Halloween, txutxeak eskatzera, nahi dugu aldegi. Hildakoen gaua da, zelako beldurra, urria bukatzen da, badator elurra. Gu etxez etxegoaz, guztiok batera, gure bizilagunei, sustok ematera. Mozorrotuta gero, goaz afaltzera, lagunekin batera, txutxek eskatzera. Mozorrotuta gero, goaz afaltzera, lagunekin batera, txutxek eskatzera.
Bueno, espero dugu gustokoa izatea gure irratsaioa. Guk ondo pasa dugu. Urrengora arte, Zabarreratik entzuleok. Agur!